Yeremiya 36-cı bab. Yahuda şahı Yoshiya oğlu Yahayqim hukmronligining 4-cı yılıda Yeremiyaga egamizning şu sözü ayon bo'ldi. O'rama qog'oz ol. İsrail, Yahuda va barcha shohliklarga qarshi men aytgan so'zlarni yozib qo'y. Senga ilk bor Yoshiya davrida ayon qilgan so'zimdan tortib to bugunga qadar aytgan barcha gaplarimni yoz. Balki Yahuda xalqi men boshlariga keltirmoqchi bo'lgan falokatlar haqida eshitib, yovuz yo'llaridan qaytar. Shunda men ularning aybu gunohlarini kechiraman. Yeremiya Neriya o'g'li Boruxni chaqirib, egamizning aytgan hamma so'zlarini yozdirdi. So'ng Yeremiya Boruxga tayinlab dedi: Egamizning uyiga kirish menga man etilgan. Shuning uchun roza kuni sen o'zing u yerga borasan. U yerdagi odamlarga men senga yozdirgan egamizning so'zlarini o'rama qog'ozdan o'qib berasan. O'sha kuni Yahudoning turli shaharlaridan kelgan xaloyiq egamizning uyida bo'ladi. Ular ham o'qiganingni eshitib olsin. Balki ular egamizga yolvorib yovuz yo'llaridan qaytishar. Axir egamiz qahru g'azabini ularga sochishini e'lon qildi. Neriya o'g'li Boruh Yeremiyoning aytganlarini to'la-to'kis bajardi. U egamizning uyiga bordi. O'rama qog'ozga bitilgan egamizning so'zlarini o'qidi. Bu voqea Yahuda shohi Yoshiya o'g'li Yohayqim hukmronligining 5-chi yili 9-chi oyida sodir bo'ldi. Quddus aholisi bilan Yahuda shaharlaridan kelgan butun xalq egamizga bag'ishlab roza tutgan edi. Shunda Boruh egamiz uyining yangi darvozasi yonidagi yuqori hovlida joylashgan Shofon o'g'li Kotib Gamarioning xonasiga kirdi. U yerdan turib o'rama qog'ozga bitilgan Yeremiyoning so'zlarini butun xalqqa ovoz chiqarib o'qib berdi. Gamariyo o'g'li Mihiyo o'rama qog'ozga bitilgan egamizning so'zlarini eshitgach, darhol shoh saroyidagi kotibning xonasiga jo'nadi. Barcha ayonlar o'sha yerda jamuljam bo'lib o'tirgan ekan. Ular kotib Elishama, Shamayo o'g'li Daloyo, Axbor o'g'li Elnatan, Shofon o'g'li Gamariyo, Hanoniyo o'g'li Zidqiyo va boshqa ayonlar edilar. Boruh o'rama qog'ozdan xalqqa o'qib bergan barcha so'zlarni Mihiyo ularga aytib berdi. Ayonlar Kushi o'g'li Shalamiyo avlodidan bo'lgan Nataniyo o'g'li Yahudiyni Boruhning oldiga jo'natib, shunday gapni aytib yubordilar. Xalqqa o'qib bergan o'rama qog'ozni olib, huzurimizga kelgin. Neriya o'g'li Boruh o'rama qog'ozni olib ayonlarning oldiga bordi. Ayonlar Boruhga: Qani o'tir. Bizga ham o'rama qog'ozdagi so'zlarni o'qib ber, dedilar. Boruh o'qidi. Ayonlar eshitgan so'zlaridan vahimaga tushib, bir-birlariga qarab qoldilar. So'ng Boruhga: Bu haqda shohni xabardor qilishimiz zarur, dedilar. Ular Boruhdan so'radilar: Bularni qayerdan olib yozding? Bu so'zlarni senga aytgan mabodo Yeremiya emasmi? Ha, Yeremiyoning o'zi aytib turdi. Men esa uning aytganlarini siyoh bilan o'rama qog'ozga yozdim, deb javob berdi Boruh. Yeremiya bilan borib, biron joyga yashirinib olinglar. Hech kim bu haqda bilmasin, deb tayinlashdi ayonlar. Ayonlar o'rama qog'ozni kotib Elishamaning xonasida qoldirdilar. O'zlari esa shoh huzuriga borib hamma gapni yetkazdilar. Shoh o'rama qog'ozni olib kelish uchun Yahudiyni jo'natdi. Yahudiy kotib Elishama xonasidan o'rama qog'ozni olib kelib, uni shohga va shoh huzuridagi ayonlarga o'qib berdi. Kech kuz. Shoh qishki saroyida o'tirar, yonidagi manqalda o't yonib turar edi. Yahudiy o'rama qog'ozdan 3-4 ustunni o'qib bo'lishi bilanoq shoh Yohayqim kotibning pichoqchasi bilan o'ramning o'sha qismini qirqib, manqaldagi olovga tashlayverdi. U o'rama qog'ozning hammasini olovda yondirib bo'lguncha shunday qilaverdi. O'rama qog'ozdagi so'zlarni eshitgan shoh bilan xizmatkorlar qo'rquvga tushmadilar. Qayg'udan kiyimlarini yirtmadilar. Elnatan, Daloyo va Gamariyo shohga yolvorib, o'rama qog'ozni yondirmang deb iltimos qilgan bo'lsalar ham, shoh ularga quloq solmadi. U shahzoda Yarahmalga, Azriyol o'g'li Sarayoga va Abdal o'g'li Shalamiyoga Yeremiyo payg'ambarni va kotib Boruxni tutib kelinglar deb buyurdi. Egamiz esa Yeremiyo bilan Boruxni yashirgan edi. Yeremiyo Boruxga yozdirgan o'rama qog'ozni shoh yoqib yuborgandan keyin Yeremiyoga egamizning quyidagi so'zi ayon bo'ldi. Yeremiyo, boshqa bir o'rama qog'oz ol. Unga Yahudo shohi Yohayiqim yondirib yuborgan avvalgi o'rama qog'ozdagi hamma so'zlarni yoz. Yahudo shohi Yohayiqimga esa shunday deb ayt. Egamiz demoqda. O'rama qog'ozda Bobil shohi albatta keladi. Yurtni vayron qiladi. Odamlar u hayvonlarni qirib tashlaydi deb yozilgani uchun sen Yeremiyoga do'q qilibsan. O'rama qog'ozni yoqib yuborishga jur'at etibsan. Shuning uchun ey Yahudo shohi Yohayiqim, egamiz sen haqingda shunday demoqda. Sening avlodingdan birontasi ham Davud taxtida o'tirmaydi. Sening jasadingni odamlar uloqtirib yuborishadi. O'liging kunning jaziramasida, tunning sovug'ida qoladi. Men seni, sening avlodingu ayonlaringni qilgan gunohlaringiz uchun jazolayman. O'zim aytgan barcha falokatlarni sizlarning boshingizga, Quddus aholisi va Yahudo xalqining boshiga yog'diraman. Chunki sizlar menga quloq solmadingizlar. Yeremiyo boshqa bir o'rama qog'oz olib, Neriyo o'g'li kotib Boruxga berdi. So'ng Yahudo shohi Yohayiqim yondirib yuborgan avvalgi o'rama qog'ozdagi barcha so'zlarni unga yozdirdi. Ammo bu safar o'ramga shu mazmundagi ko'p xabarlar qo'shilgan edi.